O ferrón. É un xogo de precisión, semellante a outros como a chave. Para xogar precisas. 1. Un obxecto cilíndrico dun 50 cm de longo aproximadamente que se chanta no chan e queda en posición vertical. Tradicionalmente usabas un pau de ferro. Este pau ten na base un mecanismo que xira arredor del e que permite establecer dúas circunferencias. A súa vez permite asignar outras puntuacións menores aos lanzamentos que queden preto. 2. Un obxecto circular é o conocentro, pode ser unha argola. Tradicionalmente usábanse ferraduras ou ferrón. O espazo de xogo adoita ser un terreo chairo, aberto e normalmente de terra, para poder chantar o pau. Debe ter polo menos uns 15 metros, pois a distancia de lanzamento será de 12 metros. O obxectivo do xogo é lanzar a ferradura, co fin de introducila dentro do pau. Cada xogador ou xogadora tira a peza ou ferradura 10 veces. A orde de tirada establecese mediante sorteo antes de comezar a partida. A puntuación dos lanzamentos será a seguinte. 5 puntos polas ferraduras introducidas. 2 puntos polas ferraduras que queden a unha distancia dunha cuarta aproximadamente. Tradicionalmente isto medíase co mecanismo que permitía facer a circunferencia ao redor do ferrón. 1 punto polas ferraduras que queden a unha distancia de 2 cuartas aproximadamente. Normalmente xógase por equipos de 2 ou 3 persoas e pátanse con anterioridade un límite de puntos ou un límite de roldas.